Fort mon konebele. Ise le ya abor. Esuna le kese lembe dunya wipon. Ona le ko onu bombia ta lesanje sakmin lesanti tuombrene. Ngal sanje sakmin le jote cha nkum ne falaya pone. Simul samba tuombdame babo te yo tuombrwa kenya adam no opuhawa yechi. Ama yesu tute. Ketin tang kesambuk ya pun. Kesambuk kemna lende tembuan oto ombwa anamene. Wya fo yesu kekia okal lima falanka akpandu enbay. Nama moko onyal sanjasa kmenya ne ketang kesambuk kenjo techa oto ombwa anamene ya. Benebenta kesambuk kemna ya kalanka mbwa jim dalbadal. Ya le dunwe ke la no Kristu. Burin sab tuambre ketuwe nkolan fuse. Terem, Kristo kpi nda prikowe ya boko unyam meneskinya de tuambre ne. Ya pah len mna klepa mbu. Mfo ke kike yesu kpi nda prikowe boko mpa ma tuambre ya bo. Mfo ke kike okpi ke finme chen kang nyate tuambre koko mwilne. Kia bon le pa Kristo abo ni asan kumne be falapo ne. Mbanke lebe Kristo che kengmanke bon ota anna amepon. Ndoz pam enifome dinwekri nga abuna.